ሰላም ክልሉ እስኪ ለአባ የሰለስተ ያህል ሰማ ይሆን ይገረባ በተዛሩ ሰባት ነው ምንድካፍ ይለው ኸምዚያ ኦም አንሶለስ ለዘለው ሀብታም ደስ ይለካ ሀንት ቃር ይተኸባ ዝደለሁ ሀላፍነት ነስ ንዋጥ ወደለና ምንነብስና ተዋእስና ነትዓዲ ሕተዘና መናእሰያት ይጠፍሎ ባህል ከሎ ኣብ ቅድሚኦም ረአ ዘለዎም ድዮም ንኩሎም ኣይኮንኩን ይወፅ ኣለዉ ኢሎም ድዮም ዝወፅ ዘለዉ መፂኦም ከ እንታይ ግብር ኣለዉ ሂወቶም እንታይ ይኸውን ኣሎ ዕንትና ብዙሕ ይርእሎም እዚኦም ሰባት ተዛረብዎ ግን ብጣዕሚ ስለ ዝሐጎሰኒ ከምዚያ ሰባት ከዓ ሓለይቲ ኣለዉ ኢሉ እየ ዝሓስብ ምተሓሳሰብ
ኣሎ ቤተሰብ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ብዛዕባ 42 ናይ ሕወሓት ተመስረተሉ መዓልቲ መኽባሩት እንታይ ይመስለኩም ኢልኩም ሓቲትኩም ም ንዞም ናይ ዓረና ሓዱሽ ተመሪፆም ዘለዉ መራሒ ኣነ ይክበርኩዎን ኢሎም ስኢልካ ናይ ኩራ ፖለቲካ ሒዝካ ንዓዲ ክውክል እየ ምባል ዝመስል ነገር ይመሰለና ካብኡ ዝሐሸ ንክኮኑ ንቅድሚት ግን ንምንየሎም ይቀኒየሎዩ
ሄሎ ቪኦኤ ኣብዝሓለፈ መደብኩም ሰለስተ ገለልተኛታት ኢልኩም ዘቀረብኩሞም ንምዃኑ ከተቐርቦም ከለኹም ሲ ድሕረ ባይትኦማ ፀቢቅኩም ዶ ትፈልጥዎም ትኾኑ ኣነ በወገነ እኳ ኣይመስለንን እንተ ትኸውን ነይሩስ ነዞም ሰለስተ ተቃወምቲ ገለልተኛ ኢልኩም ኣይ መቕረብኩሞም ነርኩም ደጀን ካብ ካሊፎርኒያ ታንክ ዩ
ሄሎ ወይስ ኣሜሪካ ኣይኩ እንዳኾነ ናይ ገለ ውሕዳት ሰባት ርኢቶ ማሃብ ኢልካ ከምዚ ክዝብ ደብልካ ብዛዕባ ኢትዮጵያ የ ተወካኒ እዩ ከምዚ ትኮን ኣለካ ዝክስ ፈረርቲ ድኦም ድያኑ ድኦም ፖሊስ ድኦም ሕጂ እዚ ልዕሊ ዕድመ እዮም ነዞም ናእሽ ዝምህር ኣይኮነን እቲ ናይ ህዝብና ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ግን ኣምላኽ መወዳእታ ይሃበና ንዘሎ ሽግር ፕራይ ሚኒስተር ዝበሎ ሕጂ እውን ንኮለል ንሓሸውየ ድዩ ንፀወታ ድዩ ዋላሲ ሓድሽ ቋንቋ እዮም ከምፅኡ ወይ ናብቲ ሪያሊቲ ኣትዮም ንፍታሕ ከምፅ እዮም ንፅበዩ ኣለና ዝኾነ ፍትሒ ክንርኢት ዝና ከዓ ካብ ስቃይ ክድሕን ተስፋ ንገብር ኣምላኽ ንህዝብና ይባር ሰላም ዓመት ይብር ኣሎ ንክ